Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Da naš narod voli kulturu potvrđuju nedavni redovi ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Beogradske filharmonije. I eto, upravo zbog ogromnog interesovanja za novogodišnje nastupe orkestra, Beogradska filharmonija će omogućiti i 100 ulaznica za stajanje po ceni od 200 dinara. Odbrojavamo, kao što vidite, poslednje dane ove 2017. godine sa uvek prisutnom nadom da će naredna biti bolja, srećnija i uspešnija. Kulturni poslanici rade vredno, tako da je naš kulturni magazin poslednjih nedelja ispunjen brojnim aktuelnim prilozima. Evo, mi vas posjećamo i na sadržaj današnje emisije. Prvo o događajima od sinoć. U Kulturnom centru Rex održan je koncert, pa i koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a, o kome također govorimo. U Centru za kulturu Grodske sinoć je otvorena izložba pod nazivom Varoški saloni. Predstavljamo ediciju Otrgnuto od zaborava izdavačke kuće Porta Libris, u kojoj su objavljeni klasici naše književnosti koji su nažalost zaboravljeni. A u mini temi Kulturni krugova predstavljamo grafički roman autora iz Kanade, Guy Delisle, Pyongyang. On je boravio jedno vreme u Severnoj Koreji, zemlji koja je za sve nas nepoznanica, i on je bio jedan od retkih koji je mogao da se suoči sa jednom zatvorenom zemljom. On inače je poznati kanadski crtač, dobio je brojne nagrade iz prve ruke i moje priliku eto da oseti život u ovom nadrealnom gradu. O ovoj knjizi razgovaramo sa urednikom izdavačkoj kući Kornet. I počinjemo sa događajima od sinoća, reče pre svega o muzici. Sinoć je u Kulturnom centru Rex u organizaciji festivala Nove muzike Ring Ring održan koncert violiskinje i pevačice Jelene Popržan i benda The Stylistic Conspiracy. Slušamo osvrt Nikole Pečinovića.
Na sinoćnom javnom pakovanju, kako je nazvan ciklus događaja posvećenih selidbi Kulturnog centra Rex iz zgrade u Jevrejskoj 16, koja je prošlogodišnjom restitucijom vraćena u vlasništvo Beogradske jevrejske opštine, od ovog prostora se oprostio festival Ring Ring. Njegovi organizatori priredili su koncert obeležen muzikom izvođača koji na zaista veran način dočaravaju duh ove institucije. To nije bio nimalo lak zadatak s obzirom na to da je alternativna muzička ponuda Rexa tokom posljednje skoro 24 godine postojanja, kako kroz manifestaciju Ring Ring, tako i kroz organizaciju brojnih pojedinačnih koncerata, bila zaista raznovrsna i široka. Ona je na sinoćnjem koncertu oslikana upečatljivim programom. Veče je otvorila violistkinja i pevačica Jelena Popržan, koja se nakon ranijih nastupa 2013., 2014. i 2016. godine sa sastavima Catch Pop, String Strong, Sorme i Madame Bae beogradskoj publici predstavila kao solistkinja. Ova umetnica sinoć jeste bila sama na sceni, ali je zvuk koji je do slušalaca dopirao tokom njenog nastupa bio sve samo ne solistički. Ovome u prilog najviše ide činjenica da je tok njenih komada zasnovana na zvučnim petljama, ostvarenim pomoću takozvanog loop stationa. Umetnica je na taj način sa samo dva zvučna izvora, violom i glasom, uspela da postigne razvijen i slojevit muzički tok. Njegova instrumentalna linija je uz obilje perkusivnih i kolorističkih efekata ostavljala utisak da je na bini čitav gudečki ansambl, dok je maštovitost boje bila glavni adut vokalnog parta Jelene Popržan, koja se izuzetno gibkim glasom na vrlo kreativan način, ponekad i ironično, šetala između različitih stilova i žanrova kojima je prožet njen repertoar. Ona je tako raznovrstan izvođački pristup zaokružila žanrovski bogatim muzičkim svetom, koji se uz konstantno prisutnu etno world music matricu kretao od manirizama klasične, eksperimentalne, improvizacione i popularne muzike, preko šansone u obrati pesme Emigrant Charlesa Aznavura, do bećarca, duhovite numere koje je napisala na tekst svog dede, kako je objasnila prisutnima. Koncert je zatvoren nastupom benda The Cyclist Conspiracy. Ethno World Music glas se pre svega zahvaljujući vokalima zadržao i na njihovom repertoaru, ali ovoga puta intenziviran distorzijama i tvrdim zvukom. The Great Stauro Cycle, Virility i Blood of the Lamb samo su neki od numera kojima je na krilima upečatljivih etno vokaliza ovaj sastav ponudio ubedljivu retrosintezu psihodeličnog stoner garažnog i surf roka. I dok je muziciranje Jelene Popržan odisalo ozbiljnijim umetničkim konceptom, nastup The Cyclist Conspiracy je slobodnijim interpretativnim pristupom uzdrmao i pokrenuo publiku u večeri opraštanja Ring Ringa od starog prostora Rexa do sadašnjeg doma ove međunarodne manifestacije nove muzike. Ipak, na radost ljubitelja alternativne kulture i zvuka, ova selidba predstavlja samo prekretnicu u postojanju festivala i institucije, a kako ističe Bojan Đorđević, umetnički direktor Ring Ringa, oni će uspešno odgovoriti i na ovaj izazov pronalaska novog života u teškim vremenima.
To je period koji je obeležilo mnogo koncerta, mnogo energije i entuzijazma, koji mi se čini da je u nekom trenutku potrošen, pa obnovljen, pa sad opet na neki način potrošen. Kad govorimo o entuzijazmu muzičara, organizatora, mnogi prostori su umeđu vremenu napravljeni, nastali novi, neki su se umeđu vremenu ugasili i, nažalost, situacija nije sjajna, ali to ne znači da mi nećemo nastaviti da tražimo i dobre prostore i dobre muzičare širom sveta. Ring Ring je postao ime u svetu i muzičari žele da dođu bez obzira na nemoguće finansijske uslove, ali ono što sad treba samo uraditi je kad Rex dobije novi prostor iskombinovati različite prostore u gradu, jer to je ono što je suština, da jednostavno i festival koji je međunarodni kruži po nekim prostorima da bi oni svi dobili neko obeleži, da bi ljudi shvatili da u Beogradu ne postoji samo, mislim, ljudi koji dolaze iz inostranstva, ne postoji samo jedan prostor, ne postoji samo jedna slika, nego vi imamo više tih lica koja vrede da se pogledaju i da se vide. Budućnost festivala i Rexa nisu vezani. Rex, odnosno ovaj prostor koji ima fond B92, ima još dva meseca da se spakuje. Oni i dalje traže prostor, što nije lako naći, jer žele da imaju dvoranu u kojoj će se držati koncerti, predstave i sve što je moguće. Takvih prostora nema mnogo u gradu i mislim da svakako postoji veliki pritisak da im se ne dozvoli da nađu dobar prostor i da se ovo svede na par kancelarija i ljudi koji će raditi neke projekte iz kancelarija. Što se tiče Ring Ring festivala, on je već u zamohu i planu, bez obzira na sve komplikacije, mi ćemo i u novom prostoru, ali i u drugim prostorima u gradu na kojima smo već radili koncerte napraviti nešto što će svakako biti nastavak onoga što smo radili u proteklih 20 i nešto godina. Nešto će se napraviti od toga i to je ono što je bitno, da i dalje u ovoj zemlji, bez obzira na sve i taj entuzijazam i izgaranje, želja da se nešto napravi što će biti drugačije i što će biti i novo, ali i na neki način primereno onim ljudima koji ne traže ono što postoji u mass medijima i što nam se servira na 1001 način.
Thank you.
Saradnici Kulturni krugovi o ojašenom koncertu, sinoći u sali Kolarčeve zadužbine, koncert održao Simfonijski orkestar i hor RTS-a pod upravom Bojana Suđića. Reč je o nastupu koji pripada nizu koncerata kojim se obeležava 80 godina rada ove muzičke institucije, a na repertoaru se našao Handlov oratorijum Mesija. Na događaju je bio Radoš Mitrović.
Oratorijum Mesija jedno je od najznačajnijih Handlovih dela, nastao po libretu Charlesa Jenensa, premijerno je izveden 1742. godine. Iako su danas česta grandiozna izvođenja Mesije, ovaj oratorijum se postavlja i uz učešće manjeg ansambla i hora. Sinoć smo upravo takvu verziju dela mogli da čujemo. Kao solisti predstavili su se sopran Marija Mitić, trenutno angažovana u Nemačkoj i Austriji, mezzosopran Marija Jovović, koja je inače započela karijeru kao član flamanske opere u Antwerpenu, tenor Dejan Maksimilijan Vrbančić, stalni član opere u Ljubljani i bariton Nikola Diskić, koji od sezone 2011-2012 nastupa u Nacionalnom pozorištu u Mannheimu. U tom smislu reč je o umetnicima koji su se već afirmisali u inostranstvo i koji imaju značajnog međunarodnog iskustva. Nešto od njihovog pevačkog potencijala mogli smo da čujemo i na ovom koncertu, mada uz određene oscilacije u samom kvalitetu izvođenja. Te oscilacije su posebno bile primetne u nastupu Dejana Maksimilijana Vrbančića, koji je u četvrtoj sceni drugog dela imao problema sa dostizanjem viših registara, a čuo se i nedovoljno artikulisan engleski naglasak koji je često ostajao nerazumljiv. Zapravo, osim Nikole Diskića, i ostali solisti su na momente teško dostizali rubove svojih glasovnih opsega. Također, Marija Jovović, koja je pevala altovsku deonicu, povremeno je ostajala u drugom planu u odnosu na orkestar zbog dinamičke diskrepancije. Orkestar i hor su mahom veoma dobro zvučali. Iako se osjećala izvesna krutost u interpretaciji, treba reći da je ansambl bio izuzetno precizan, dok je hor jasno izgovarao reči i tonski bio čist. Bojan Suđić je izabrao umerena tempa, dozvoljavajući da do izražaja dođu reči kao i karakter svake numere. Iako se ansambl kretao u nešto svedenijem dinamičkom opsegu, postojali su trenuci pravog dramaturškog uspona koji su efektno postizani, kao što je slučaj hora Aleluja na kraju drugog dela, kao i fuge velikog finala. Nekoliko numera se posebno izdvojilo, kao što je Why Do The Nations So Furiously Rage Together, koju je sjajni Nikola Diskić besprekorno interpretirao, pravilno akcentujući reči, precizno izvodeći zahtevne kolorature, ili For Behold Darkness Shall Cover the Earth, gde je izraženo ispevavao sve fraze, vodeći računa o karakteru muzike. Iako se upravo o karakterima numera može govoriti u kontekstu pitanja kvalitete interpretacije ostalih muzičara, treba reći da je opšti utisak sa koncerta pozitivan. Reč je svakako o velikom izvođačkom poduhvatu i u tom smislu maestro Bojan Suđić je na adekvatan način zaokružio seriju jubilarnih koncerata povodom 80 godina rada hora i simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije.
U Centru za kulturu Grocka sinoć je otvorena novogodišnja prodajna izložba pod nazivom Varuški salon. Sa Zoricom Matić, direktorkom, razgovara Mira Knežević.
Ovakva jedna izložba koja traje skoro mjesec dana sastoji se od mnogo radova. Zorice, kojih konkretno?
Radovi su raznovrsni, raznoliki, u različitim tehnikama, mali format je u pitanju, sa idejom da mi predstavimo nešto što je, da kažemo, aktualna, savremena produkcija, a i da napravimo prosto jedan lep praznični ugođaj meštanima, a s druge strane da pomognemo i kulturnu klimu naše zemlje i život umetnika, budući da svi znamo da je zapravo tržište umetninama nama već decenijama problematično,
da.
A da umetnici da bi radili i stvarali moraju imati negde podršku i ustanova i institucija, a svakako i tržište gde će plasirati svoje radove. U tom duhu smo se mi praznično novogodišnje opremili sa preko 60 radova od, da kažem, 22 umetnika, a tehnike, kao što rekoh, vrlo su raznovrsne, to je ulje na platnu, akvarel, grafika, akril na platnu, na kamenu, imamo nešto tekstila, primenjenih radova kao što je unikatan nakit od bakra, od da kažem, patiniranog srebra, poludragog kamena, ima i nešto dekupaža. Vrlo, vrlo raznovrsno, vrlo prihvatljivo, pristupačno, šareno, veselo, upravo onako kako smo želili. Da za novu godinu i ove predstojeće praznike napravimo ugođaj koji prija oku, a da pritom naši sugrađani mogu da nekome nešto uzmu za trajnu uspomenu na baš ove novogodišnje praznike.
S obzirom da govorimo da je izložba otvorena u galerijskom prostoru, da li je on bio dovoljan za ovoliki broj radova?
Jeste, budući da smo zaista ograničili u našem konkursnom pozivu radove na mali format, a inače Varoški salon potiče upravo od ambijenta u kome se nalazi. Hrančićeva kuća je stara varoška kuća u Grockoj koja je preko 200 godina ovde postoji i ona nama u stvari i odaje taj utisak neke porodične topline jer je u njoj decenijama živjela porodica Rančić. Tako da se ovaj format i ovaj tip radova u stvari savršeno uklopio i sa našim ambijentima.
Naravno, izložba, rekao smo, otvorena je sinoć, traje do 10. januara ove godine. Ipak, možda Zorice da pomenemo zbog naših slušalaca, nećete raditi naravno 1. i 2. januara, a koje je to radno vreme kada oni mogu da dođu i da pogledaju radove i naravno kupe sebi i svojima prigodne poklone?
Evo, ako radno vreme, ovo da kažem i novogodišnje i zimsko, se ograničava na radne dane. Međutim, ukoliko neko želi da posete vikendom, mi otvaramo za posete, najavljene posete, a ne radimo samo 1. i 2. januara. Znači, u bilo koje doba i van radnog vremena, ukoliko nekome ne odgovara, a verovatno je tako jer svi posle radnog vremena u stvari šetaju i nešto gledaju i za sebe i za druge, mogu nam se najaviti i mi ćemo biti tu.
Do 10. januara Varoški salon u Rančićevoj kući u Grockoj. Pridružujemo se pozivu Zorice Atić, direktora i glavnog i odgovornog urednika programa Centra za kulturu Grocka, da ih posetite.
Vai beieni, di chi va so, te va bengere, sol a beieni, Alal be on batenie Thank you.
gost novogodišnjeg izdanja emisije Agora u subotu 30. decembra u 10 sati biće predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik profesor dr. Vladimir Kostić.
Eko. Srećnu Novu godinu i Božić želi vam Madlenijanum uz hit predstave, musical Ljubav i moda, drame Senka, Žanka, Mitrovdan premijera, opere Orfej, Don Giovanni, koncert Haydn, Requiem, premijerno. Poklonite sebi i najdražima vrhunski doživljaj. Vaše mesto susretanja, Madlenijanum.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Srećnu Novu godinu i Božić želi vam Madlenijanum uz hit predstave, musical Ljubav i moda, drame Senka, Žanka, Mitrovdan premijera, opere Orfej, Don Giovanni, koncert Haydn, Requiem, premijerno. Poklonite sebi i najdražima vrhunski doživljaj. Vaše mesto susretanja, Madlenijanum. Eko.
Tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radio emisiji odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu natrivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode. Uživo u petak, 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
Gost emisije Kulturni krugovi je danas Dubravka Dragović-Šehović, glavna urednica u izdavačkoj kući Porta Libri, sa razlogom jer izdavačka kuća Porta Libri su u ediciji Otrgnuto od zaborava, objavljuje dela domaćih klasika koji su, nažalost, zaboravljeni. Ovaj spisak je podug desetak autora sa, neki, sa po dve, tri knjige, ali su stvarno pisci, osim ovi koje znam da đaci kao lektire čitaju Dubravka, poput, naravno, Zona Zamfirova, Stevana Sremca, Bore Stanković i tako dalje, ali tu imamo Dragutina Ilića, to je jedna od najnovijih knjiga koje ste objavili.
Jeste, to je jedna od najnovijih knjiga i ono što je meni posebno drago je to što je Dragutin Ilić apsolutno zaboravljen pisac. S jedne strane, on je i umro nesrećan upravo zbog toga što ga Skerlić svojevremeno nije uvrstio u svoju antologiju. On je bio iz jedne poznate pesničke porodice, otac mu je bio Jovan Ilić, brat takođe čuveni Vojislav Ilić. On je izuzetno dobro pisao, kvalitetno pisao, ali jednostavno zbog nekih političkih neslaganja sa našim čuvenim kritičarem, eto, skrajnut je sa te književne scene i njegova dela su na neki način zaboravljena. Pored Hadžiđere i Hadžidiše, to su dela koja će se tek pojaviti u knjižarama i nadam se uskoro, izdali smo i njegove drame Posle milion godina i Sekund večnosti. Ono što je interesantno je to da je ova drama Posle milion godina prva naučno-fantastična drama u svetu i da je samim tim interesantno da je upravo srpski pisac se bavio nečim takvim. Sekund večnosti je priča koja je smeštena u Indiju. On je očigledno voleo te malo egzotične priče i čini mi se da je zbog toga i tekako interesantan i volela bih iskreno da ove drame pročitaju mladi čitaoci jer i volela bih da čujem njihovo mišljenje o tome kako to njima sada sve izgleda. Meni se čini da su ove drame i dalje aktuelne i veoma interesantne i da vreme nije uspelo da ih nekako nagrize i da jednostavno zvuče previše arhaično.
Pa evo videli smo na primjeru Stevana Sremca kako je Zona Zamfirova bila i gledana kao film, serija, čitana knjiga.
I taj humor je i dalje ostao aktualan.
Znači, svako od ovih dela kad bi se ponovilo bilo negde na ekranima ili na televiziji, možda bi opet se setili ljudi. Ali evo, nije lako izabrati. To su sve pisci koji su stvarno značajni, koji su klasici, ali vreme učini svoje. Nekad je ideologija isto tu odigrala svoje. Kod, na primjer, Dragiše
mnogo,
Vasića,
mnogo
Grigorija Božović.
Jeste, mnogo odigrala svoja ideologija i neslaganja sa određenim političkim stavovima, što je sasvim korektno da svako ima svoj politički stav, ali je šteta da nečije književno delo zbog određenih stavova bude potpuno zaboravljeno i skrajnuto.
Da čitave generacije odrastaju, a da
ne
znaju za te knjige.
Za njih, jeste. Jer zaista mislim da je Dragiša Vasić jedan fenomenalan pripovedač. Mi smo izdali nekoliko njegovih knjiga, njegovih dela. Počeli smo prvo sa 903. Pa smo izdali Crvene magle, za koje ja smatram da su zaista fenomenalan roman. Zatim njegove pripovetke i mislim da je šteta da taj njegov opus bude nepoznat današnjim čitaocima. Takođe, mi je drago da smo izdali Lazara Komarčića i to tri knjige njegove. Lazar Komarčić je možda našim slušaocima poznat ili ne, ali jednostavno to je čovek koji...
Ne, mi smo pričali u ovoj emisiji baš o njemu.
Uveo naučnu fantastiku i kriminalistički žanr u našu književnost. Eto, izdali smo za sada tri romana i u pripremi je još jedan, tako da ćemo zaokružiti njegov opus i izuzetno mi je drago zbog toga jer eto, jedan zaista značajan čovek čije knjige ne možemo da nađemo na policama ni biblioteka. Mi smo se veoma namučili.
E da, to sam te vas pitam, vi ste se dosta namučili, pomogla vam je nešto i univerzitetska biblioteka
jest,
u tome.
Jest. Profesor Jerkov nam je izašao u susret i bio je veoma zadovoljan i na neki način srećan zbog toga što se neko setio da tako nešto radi.
Ove knjige će ostati, naravno, za sva vremena, jer su u novom vremenu štampana.
Jeste,
u
novom vremenu
su
štampali, mi smo se potrudili da to malo neke stvari jezičke prečistimo, da malo to prilagodimo današnjem pravopisu, današnjim nekim pravilima, naravno, trudili smo se da se sačuva izvorno. Recimo baš kod ove knjige Posle milion godina, ja sam razmišljala šta da radimo sa ovim J, ali sam se ipak odlučila da to ostane, jer to je nešto što je, na čemu je pisac insistirao i što je bila odlika tog vremena. I neka ostane, neka baš tako bude markirano.
Da, a sad kako vama kao urednici nije lako da izaberete baš ta dela? Mislim, morate da negde napravite neki uži izbor. Kako to ide?
Pa pravi se uži izbor. Čitam.
I vi se podsjećate?
Podsjećam se mnogih stvari koje sam radila na fakultetu. Jeste, i mnogo mi je pomoglo to znanje sa fakulteta, da znam šta su to neke prave vrednosti književne i naravno da za mnogi od ovih pisaca znam iz literature koju smo radili na fakultetu.
Zahvaljujem se Dubravki Dragović-Šehović iz izdavačke kuće Porta Libris na gostovanju u današnjoj emisiji.
Daj pusu, daj pusu, pretvori me u svoj parfem. Daj pusu, daj pusu, da te u sebe odjenem. Daj pusu, daj pusu, pretvori me u svoj parfem. Daj pusu, daj pusu, da te u sebe odjenem. Ja sam taj žabac iz poznatog vica, koji za poljubac djevojke žica. Srebrni frajer, zatvorenu žabu, zamišljam sebe ko sjetnu barabu. Ko modernog viteza i praslovana, koji se bori za dobro u nama. Plave i bijele i crvene boje, sloboda, jednakost i bratstvo još uvijek dobro mi stoje. Daj pusu, daj pusu, pretvori me u svoj parfem. Daj pusu, daj pusu, da te u sebe odjenem. Daj pusu, daj pusu, pretvori me u svoj parfem. Daj pusu, daj pusu, da te u sebe odjenem. Ja sam taj žabac iz poznatog vica, koji za poljubac djevojke žica. Srebrni frajer, zatvorenu žabu, zamišljam sebe ko sjetnu barabu. Ko modernog viteza i praslovana, koji se bori za dobro u nama. Plave i bijele i crvene boje, sloboda, jednakost i bratstvo još uvijek dobro mi stoje. Parfem. Daj pusu, daj pusu, da te u sebe odjenem. Daj pusu, daj pusu, pretvori me u svoj parfem. Daj pusu, daj pusu, da te u sebe odjenem.
Dok smo u svetu knjige, da pomenemo još jedan događaj od sinoć. U Srpskom književnom društvu dodeljena je nagrada Biljana Jovanović za 2016. godinu. Ona je pripala Žarku Radakoviću za roman Kafana. Žarka Radakovića sticem okolnosti poznajemo više kao prevodioca Petera Hankea nego kao autentičnog i provokativnog proznog pisca. Eto, o romanu Kafana smo već mi govorili na našem programu, ali važna vest da se pročita u našoj emisiji. A u mini temi Kulturnih krugova predstavljamo grafički roman Pyongyang kanadskog autora Guy Delisle-a. Iako se skoro svakodnevno pominje u medijima širom sveta, Severna Koreja ipak za sve nepoznanica, jedino za one retke koji službeno putuju u ovu daleku zemlju. Kanadski crtač Guy Delisle našao se tu u prestonici kako bi radio na crtanom filmu za jednu francusku kompaniju. Kako je uopšte rešio da objavi u neobičnu knjigu, pitali smo Pavla Ćosića, urednika u izdavačkoj kući Kornet.
Pre jedno 10 godina zatekao sam se u Ljubljani i ušao sam u neku alternativnu, jako zanimljivu knjižaru koja je prodavala uglavnom strane autore, prilično probrane, i prosto nisam znao gde da se okrenem u toj knjižari zbog toga šta je što sve izlazi danas. I između ostalog sam naletao na ovu knjigu koja nije stajala među grafičkim romanima nego među ostalim knjigama, ako mešovita knjižara, bile tu i beletristike i putopisa i svega i svačega. I rekao, šta ovo ovde radi? I pogledam, prelistam, to je koštalo, još uvijek imam tu knjigu kod kući, koštala je 25 evra, ali nije mi bilo žao i ja sam je kupio odmah. sa namerom da je odmah objavimo. Doduše, tad još nije postojao Kornet kao izdavačka kuća, ali bio u planu da se zasnivanje i nešto. Međutim, nismo mogli da nađemo autorska prava, čitavih 7-8 godina. I onda je Vuk Marković iz Komika, pošto on radi sa grafičkim romanima, slučajno uspeo da dođe do prava za tu knjigu, pa smo onda, ovo je suizdanje sa Komikom, onda su oni platili prava, mi smo platili prevod, nekako to već ide u saradnji. U svom slučaju, pojavim se o tome da ja čim sam kupio tu knjigu, ovo bila je tad na engleskom, ne na francuskom u originalu, pročitao sam je iste noći, prosto jako zanimljiva i zaslužila da uđe. To je već, danas je to kultni roman, odnosno kultni grafički roman.
On je inače kanadski strip autor, je li tako?
Jeste, kanadski,
ali... I ta dva meseca boravka u Pjongjangu službena, isto je radio neki animirani film, su bili dovoljni za ovakve utiske.
Da, sad dolazimo do toga, on se inače proslavio ovim romanom i onda je nastavio da radi posle toga, mada je imao pre toga još jedan u Kini, isto biografski, gde je proveo u nekom gradu pored Hong Konga, ne mogu sjetiti kako se zove. To je neki mali kineski grad od svega 3-4 miliona stanovnika. Ne znam, nismo čuli za njega. I koji je isto iz tog ugla pisan, čitao sam i to, i on se čudi toj diktaturi i tom komunizmu. Ipak je on to, ne gleda, ne može onda gleda to iz naše perspektive. Mi smo ipak prošli kroz to.
Da, oni nemaju to.
Ne, on baš toliko nenormalno iskustvo kao što je Severna Koreja, gde on kao stranac mora da dobije jednog vodiča i prevodioca i nigde ne može da se mrdne bez njih. On jedino kad je sam je u svojoj sobi u hotelu, nigde drugo ne može, ne sme da bude sam. Mi taj oblik socijalizma ipak nismo imali.
A šta je neobično, to on sam na početku kaže, da nosi sa sobom roman Orvelov 1984. I to mu je u stvari kao neki putok za sve ono što se dešava posle oko njega. Mislim, oživeo je roman u stvarnosti.
Jeste, to je zanimljiv detalj da je on poneo taj roman, ali je istovremeno pokazuje upravo ovo što sam malo pre rekao, naivnost jednog zapadnjaka koji dolazi u svet socijalizma i totalitarizma.
Sukob kultura, kako bi rekao.
Sukob kultura, upravo tako, jer Orwell jeste tu opisao diktaturu i to prilično slično onoj kakve je danas u Severnoj Koreji, ali je istovremeno, ako se sjećaš, Orwell tu obratio mnogo pažnje na sukob između dve zaraćene strane sile koja se zaista obistinila danas. A obistinila se još davno.
Da.
A tu je on, to je malo naivno, zato što i Zapad danas malo počinje da liči na totalitarne zemlje.
Da, nadgledanje interneta i slično.
Pa evo, Facebook nam je veliki brat.
E sad, taj neobičan spoj strip i vrlo ozbiljan tekst, ali naravno ima tu i komičnih nekih situacija, jer život u stvari pravi te apsurdne situacije, dovodi u stvari do toga da se na momente smete, na momente se zapanjite u stvari od situacije u kojoj se ljudi nalaze, koji žive u toj jednoj zatvorenoj, izolovanoj zemlji skroz. I kako oni to doživljavaju, mislim, koliko je to, evo, naprijed situacija taj, kad love muva, ne sme muva da leti, pa onda papirić ne sme se nađe na ulicama i tako dalje.
A to su te neke besmislene stvari koje su u stvari više vezuju za komunizam kao ideologiju nego za samu činjenicu da ste vi u jednoj jako bizarnoj diktaturi, bizarnoj diktaturi, to je monarhija. Komunistička monarhija, to je jedini primer.
Nastavca.
Da, jedini primer komunističke monarhije u svetu, možemo budemo ponosni što smo savremenici takvog sistema, ne verujem da će ga se to ikad ponoviti još u istoriji. Stvar je u tome da komunizam kao ideologija, mi smo živjeli u njemu, odnosno mi smo živjeli u socijalizmu, dobro je ovo je socijalizam, podrazumeva neku vrstu potpunog odsustva komfora. To su primetili neki moji prijatelji koji su došli sad stali restitucija i tako dalje, živjeli su cijelog života u inostranstvu, 90-ih i kasnije primetili da komunizam teži odsustvu komfora. Recimo, ako se sjećaš momenta gde oni u tom hotelu za strance, stolnici su jako prljavi pa čak i vlažni. Zašto? Mislim, nema nikakve potrebe za tim. Ipak oni imaju radnu snagu koja radi isto tako 12 sati kao i njihovi južni susedi. Može to da se opere i da se ispegla.
Da, nema mnogo
ne, nego prosto u duhu toga da ti treba da se osjećaš nekako neprijatno. Da ti ne bude konforno. To je razlog.
On se kreće u gradu koji nema svetla, samo su osvetljeni spomenici i fotografije vođe, ili, kažem, vođe, da. Zato što mislim i na oca i na sina.
Osvetljavaju se i... Da, spomenici, da. Šta
ali, na primjer, metro ima samo dve stanice. Taj koji je toliko sjajan, lep, divan, ali niko nije dalje otišao od te dve stanice, što je isto još jedan apsurd u ovoj knjizi.
A to je to... Odsustvo
toga
para,
ima milion primjera takvih.
Ipak je to jedna siromašna zemlja, ali ne toliko siromašna kao što mi možemo da mislimo, nego je ona tako, kažem, veštački siromašna, da bi ljudi se osjećali tamo malo jadnije i da bi bili poslušniji. Ja sad mogu samo da zamislim kako to izgleda, da je jednu zemlju koja je potpuno unisorna i u kojoj živi jedan isti narod, kao žiletom presečete na pola, ove dole ostavite da žive u blagostanju, ove gore u potpunoj diktaturi. To, pritom tu naravno ima i rođačkih odnosa. A ovi gore imaju zadatak da mrze ove dole. Mislim, to potpuni haos, sigurno.
I do kraja, u stvari, ovog romana, mi pratimo taj njegov put kroz te dva meseca boravka. I svašta je on tu vidio?
Svašta je on tu video, naravno. I on je avanturista u krajnjoj liniji, to se vidi iz knjige, a u ostalom iz njegove biografije. On je posle ovoga napisao još desetak sličnih grafičkih romana koji su svi putopisni. Uh-huh. Ali nije toliko zanimljiv, zato što ništa nije toliko zanimljivo kao Pjongjang.
Ovo ne znamo to.
Da. A i ne znamo, ne možemo da dođemo tamo.
Jer on pokuša stalno bude duhovit, da ublaži verovatno tu gorčinu koju osjeća gledajući sve to.
Naravno, pa šta mu drugo da ostaje nego da bude duhovit. E sad, u tome i jeste stvar, zato što ako si duhovit, a pričaš o jednom političkom sistemu, onda se to svodi na političku satiru. I tu je došlo do konflikta između korejskih vlasti i tadašnjih kanadskih, pa zatim i francuskih, jer ja ne znam uopšte kako oni to zamišljaju, ti Severnokoreanci, da mi mislimo da se tamo u stvari živi dobro. Ja kapiram da...
Kad dođeš i vidiš.
Da, ja kapiram da oni mogu da ubeđe svoje građanstvo, da ih izoluju i da oni misle da žive dobro, ali ne znam kako mogu da ubede nas. Čak je i snimljen film pre dve godine po ovoj knjizi i isto nije urađena montaža, nije ušlo uopšte u postprodukciju, da ne bi došlo do konflikta sa korejskim vlastima, sniman je u Kanadi. Jer tad je bila ta jedna od tih kriza oko tih...
Raketa,
to i dan danas traje, svaki drugi dan imamo neke rakete koje ovi ispaljuju. Zašto ispaljuju? Mislim, to je apsurd potpuno. Ja. I onda Donald Trump koji izjavljuje sravnjujući Severnu Koreju sa zemljom. Mislim, najnormalnija izjava kao... I vi izjavite da ćete sraviti neku zemlju sa zemljom, da to bude opšte prihvaćeno u celom svetu. Sve je apsurd.
Pa sve je apsurd, znači ne samo ta zemlja i grad Pjongjang.
Da, nego cijel svet je apsurdan.
Ne daju da slušaju muziku, znači nema radio aparata za ove koji dolaze, ne znamo za njihove kako žive. I taj, da kažemo, sudar kulture je nevjerovatan. On radi sa nekim ljudima iz Koreje koji tu rade u tom studiju. Oni ne znaju šta je muzika, šta je rap, šta je regi, šta je ovo. Mislim, on je zapanjen kao zapanjak, naravno. Ali uopšte te kulture se ne razumeju, to je očigledno. Mislim, ne mogu da nađu zajednički. Ovi se boje da nešto kažu, da ih ne bi neko verovatno prijavio, a ovi stalno nešto se čude. Tako da tu nema rešenja. Mislim, do kraja romana je tako.
Da, nema rešenja, nemaju ni internet, i to treba reći, jer niti imaju mogućnost da mu stupe. Naravno, ovi koji su na vrhu vlasti imaju internet još kako. Dok sam čitao tu knjigu prvi put, sećam, ja samo sam zamišljao šta bih ja radio, kako bih se ja ponašao da živim u takvoj zemlji. Jer ja sam po prirodi buntovničke prirode.
Bio bi u zatvoru.
Bio bi u zatvoru i to verovatno još od rane mladosti, ali nemamo ni puno informacija o tome kako funkcionišu severnokorejski zatvori. I iz ove knjige zaista saznajemo dosta, ali kao što rekaš, ne saznajemo sve. A to su neke stvari koje nas takođe zanimaju.
I kopkaju, točno,
kopkaju nas. Ne znamo tačno kako se tamo baš živi. Da li, koliko je to restriktivan sistem, da li zaista za jednu pogrešno izgovorenu reč možeš da odeš u zatvor, ili da izgubiš posao, da ne znam šta, da ostaneš bez porodice u krajnjoj liniji, nemam pojma. Verovatno da, jer ne znam kako bi drugačije oni mogli da održavaju baš taj nivo represije, a da se ujedno nalaze u neposrednoj blizini Južne Koreje, u kojoj je demokratska zemlja, sve je dozvoljeno čak. Možda i, ja imam informacije i u Južnoj Koreji, tamo je opuštenije i standard je bolje. Ne govorim o političkom sistemu, znate, danas u Zapadnoj Evropi, u Americi, velike su te kontrole zbog terorizma i šta ja znam. Vi možete da se osjećate danas i u Parizu nekako nesigurno ili da ste pod velikim pritiskom. To u Južnoj Koreji ne može da vam se desi. Mnogo je opuštenije, da.
Znači, ova knjiga doprinos nekim saznanjima.
Doprinos saznanjima je ne samo to, nego što nam otvara neka pitanja. Postavlja nam neka pitanja da malo razmišljamo, da promišljamo o tome šta je to zapravo, kako je to.
Mi smo govorili o grafičkom romanu Pjongjang i Dalila, izdanje Kornet, koji će svoju prvu promociju imati u januaru 2018. godine.
L Tokai tara look at me. Oh, to Suzuki te okay. V Wayasashi imo ji very goodi to musube ba a ino ji love wasekai no ko toba love wa futari no ta kara Aishi aeba ashita mo akarui love I love you Tokai tara look at me. Oh, totsuzuke te okay. Vi wa yasashi imo ji very guri. Tomusube ba a ino ji love wasekai no ko toba love. Wa futari no takara Aishi aeba ashita mo akarui love I love you love you I love you love you I love you.
U narednim minutima setit ćemo se Jasne Badnjarević, kostimografa, pripremila Mira Knežević.
Sa umetničke i životne scene otišla je Jasna Badnjarević, kostimograf Srpskog narodnog pozorišta. Novosađanka postala rođenjem 1948. godine, tu je preminula 25. ovog meseca. U rodnom gradu je završila umetničku školu, Akademiju umetnosti u Beogradu, magistrirala scenski kostim. 45 godina radila je kostime za predstave u svojoj matičnoj kući, a nije mirovala ni kada je otišla u penziju. U opereti Knjeginja Čardaše, premijerno izvedenoj prošle godine, sa ponosom nose njene kostime. Pozorišta regiona rado su sarađivala sa njom. Svoj kostimski rukopis, jedinstven, a uvek različit, ostavila je na beogradskim scenama u Užicu, Somboru, Subotici, Zrenjaninu, Osijeku, Splitu i tako redom. Njene radove voleli su reditelji i glumci, a da su specifični i kvalitetni, prepoznavali su članovi raznih žirija, te su joj dodelili Zlatnu arenu za film o Svetozaru Markoviću 1979. godine, Zlatnu medalju Jovan Đorđević, najviše priznanje koje Srpsko narodno pozorište ima, i više republičkih i pokrajinskih nagrada i priznanja, među kojima je i Udruženja primenjenih umetnika Vojvodine, kao i brojne festivalske nagrade. Kostim je bio njena prva ljubav, ali volela je Jasna i ilustracije, te je ilustrovala više knjiga za decu, među kojima su Vilovska kočija 1987. i Zlatna žica preko belog sveta 1992. Imala je vremena i da pravi unikatne lutke, modnu odeću i da slika. U posljednjem periodu svog bogatog umetničkog opusa bavila se modernim kostimima za Akademiju umetnosti u Novom Sadu. Njena kostimska rešenja ostaće ključna i neizostavna za ukupan uspjeh pozorišnih ostvarenja. Kritičari su to uviđali i hvalili je. Vešto je uspostavljala ravnotežu između klasičnog i modernog izraza, spajajući različite epohe Sterije, Šekspira, Puškina, Verdija, Pučinija, Čajkovskog i drugih. Nije bilo granica ni nepoznanica za nju. U njenoj zaostavštini sigurno ima mnogo kostimskih skica ili rešenja koja mogu da ugledaju svetlost dana. Bio bi to pravi omaž ovoj dami kostima.
Ovo je bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Kulturni krugovi, koji su ostvarili Vesna Tošović, Rada Ćorvić, Marija Vitas i Dragana Kovačević. A sledi emisija Maske, posvećena dramskoj umetnosti, koju uređuje Gordana Đurđević.